Паштет і конференція. Служити в армії і служити армії – це дві великі різниці. Я не можу віднести свою службу ні до одного, ні до другого полюсу. Я був в санаторії. У мене вирвалося таке означення, і видно, не просто так. Коли мене набирали з дому і просили до телефону, сестричка могла відповісти. Андрій Вікторович занят, он грає в теніс. Так що, боженько коханий, як я дякую тобі, що в момент моєї висадки з тролейбуса в Петрозаводську ти мав настрій кинути всевидячим оком в нашу карельську дупінь і зробити мене черговий раз щасливим. Лекції і конференції в госпіталі були улюбленим заняттям солдатів-роботяг. Тобто тих, кого постійно припахували, чи то волочити тілешку з хавлом, чи то мурувати якийсь паркан, або просто збирати бички по території. Це було 2 години законного сна в теплесенькому кінозалі. Лекторів запрошували тільки тих, хто міг перемогти своїм вокалом масовий храп. Хто не міг, не запрошували. В сумі до нас приїжджав тільки один лектор. Паштет був його асистентом і мав всіляко допомагати у висвітленні матеріалу для сплячої публіки. Хто не хотів спати, на лекції не ходили. І так виходило, що на лекціях не спали тільки лектор і паштет. Геннадій Ровжин приїжджав до нас читати одну і ту саму лекцію 6-й раз. Розрахунок був простий. Люди в госпіталі періодично міняються, і той самий матеріал буде донесено до новоприбулої публіки. У нас в госпіталі контингент не мінявся, тому що командування любило і поважало тих, в кого вкладувало душу і давало практичні навики. Наприклад, Віті Колокольчику, який розніс гімно на дачах абсолютно всіх офіцерів. Ну як таких кадрів відпускати? І тому людям прийшлося спати 6-й раз підряд під той самий супровід. І паштет вирішив зробити хлопцям приємне і поміняти їм підклад. Дурної фантазії у молодого кандидата біологічних наук, який загримів в армію за спробу отруїти декана, самі розумієте, було, як над старим кефіром дрозофіл. По законах Совка, армія чомусь була альтернативою ув'язненню. Тобто паштету після цього прикрого не для нього інциденту дали вибір. Якщо за місяць не підеш до війська, тоді турма плят, як казав один узбек. Недобрі вогники блиснули в маленьких очках репера, коли він традиційно відправився за соком для лектора у свої запилені кулуари. Геннадій Ровжин мав одну особливість. Він завжди просив на початку лекції стаканчик яблучного соку і потрошки відсьорбував з нього протягом години. В залі погасло світло. Геннадій Валентинович зайняв своє звичне місце за трибуною, зал натомість так само звично моментально погрузився в сон. Паштет виніс лектору сок і поставив його на край трибуни з лівого боку, що логічно вказувало на ліворукість нашого героя. Ровжин натхненно розказував про переваги соціалістичного суспільства над капіталістичним і довго, зажмуривши очі, перераховував всі гріхи імперіалізму перед пригнобленими народами Заходу. Народ почав, крім храпу, видавати на гора маленькі дози метану, які розслаблені штуцери, неконтрольовані заспаним мозковим центром, з шипом випускали з глибоких солдатських печер. Атмосфера в залі нагадувала нічний плацкартний вагон в поїзді Львів-Солотвино. Легше сказати, чим там не пахло, ніж спробувати перерахувати всю низку ароматів, які окутали всіх присутніх у залі людей. Геннадій Валентинович був живою істотою, і його нюхові рецептори не могли не віднотувати постійно зростаючу загазованість повітря. І тому рука час від часу тягнулася до стаканчика з соком, який рятував його носоглотку на деякий період, обдурюючи мозок кисло-солодким смаком напою. Так і в цей раз правою рукою він креслив у повітрі якісь схеми, а лівою підняв шкляночку і підніс її до губ. Перехиливши і відпивши ковток, він хотів було поставити її на місце, але щось не дало йому цього зробити. Якийсь дивний імпульс отримали його руки від командного центру в гіпофізі, і рука знову піднесла шклянку до рота. Він перестав сьорбати, а жадібно хапав, як корова, губами і ковтав жовту рідину. І коли на дні не залишилося жодної крапельки, він очима пошукав паштета, потряс стаканом повітрі і знаком попросив ще очима бездомної собаки, яка ковиляє за вами від магазина додому в надії отримати кусочок ковбаси або копняка під сраку. Розгубленість в очах лектора говорила ще й про те, що це з ним точно трапилось вперше. Паштет схрестив руки на грудях, гордо дивився на плоди свого експерименту. Я тоді не знав, на що здатна ця квола на вигляд постать, які метаморфози відбуваються у його овальній голові. Спостерігаючи за лектором, я відразу помітив ще одну деталь. В нього, по всій видимості, встав пісюн. Ерекція була настільки сильною, що Ровжин повністю сховався за трибуну, запхав одну руку в кишеню і пробував нею придушити свого вужа, який зрадницьки стирчав. Народ в залі спав і підтравлював природний газ, а ми з паштетом спостерігали за розвитком подій. Я підійшов до Сірого і спитав: «Твоя робота, аміго?» «Сі, сеньор», – відповів з гордістю він. «Давно б'юсь над розработкою возбудителя для мужчин і спробував дома на це. Чуть мать не розтерзал. Я Генчику сьогодні легче смесь зділав, мочой розбавив». «Чим розбавив?» – надію, що не дочув, перепитав я. Саками секанул стаканчик малость. Моча приглашает действие ее химбина, а то Геныч начал бы скоро трибуну иметь. Она единственная женщина в зале. Серый, ты фашист. И что ему теперь делать? Не без причутя запитав я. По моим расчетам, после второго стаканчика пойдет дрочить. І вже через хвилину, сьорбнувши ще ковточок на ново приготованого паштетом коктейлю, Генчик побіг добувати вогонь тертям своєї палички в руці. Організм людини – це складна система механізмів, кожен з яких приводиться в рух чітко визначеним гормоном. І Охімбін, в свою чергу, безпомилково століття би піднімав людям охоту прилаштуватися до іншої людини, а за відсутністю такої можливості просто заставляв руки виконувати роль факіра, тобто просто придушити кобру. Лектор перший раз за купу років виступив на нашій госпітальній кафедрі, не попрощався з аудиторією, а скористався дуже зручною на цей момент ситуацією загальним летаргічним сном. Вибіг не прощаючись, і звук його копит пролунав у бік туалету. Через секунду з глибин коридору долетіло ехо від зачіпленого ним відра, швабра, яка в свою чергу віддала честь Генчику глухим ударом у підлогу, і нарешті двері кабінки, які закрились і приховали від світу це глибоко інтимне дійство пана вченого. Працював Рожен швидко і якісно. Вже через хвилину він трішечки спітнілий, зі скуйовдженими мокрими пасмами, що гадючками сповзали йому на чоло, забіг в аудиторію, зібрав свої папери і крикнув паштету. «Сергій, собери діафільми і оставь їх собі», – несподівано закінчив він, вибігаючи з нашого життя. Можливо, це була його плата за несподіваний оргазм, а може, Охімбін переважив дію інших гормонів, які мали відповідати за логіку. І вона, бідака, під натиском хвилі тестостерону почала стріляти іскрами, як старий утюг. Більше Рожена ми не зустрінемо у цій книзі. Та й навіщо? В принципі, цей коротенький нарис повністю дав змогу нашій уяві намалювати собі його портрет. Але попри це, ми спіткаємо цілу плеяду не менш яскравих персонажів, як, наприклад, санітарка-куртизанка Жанна Броцман. Але про неї вже в наступній частині. Перекур.